SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Mashtunia e veri u trenditet në vendin e 47 për nga fuqia e pasaportës, pasi qytetarët mund të udhtojnë pa viza në 123 vende. Këtë javë dhe ambasadori i Kinës Zhang ka paralajmëruar heqjen e vizave në takimin me presidentin Pendarovski. Kjo është fuqia e pasaportës së Mashtunisë, në ndërkohë që shteti me çdo kusht shkon drejt përforcimit nacional përmes ideve euroatlantike, që për shumë vite me radhë ishin të penguara nga pushteti i dikurshëm, pra nga partia VMRO DPMNE, që dëmton marrjen e sërishme të pushtetit në zgjedhjet e 12 prillit. Gjatë kësaj jave, njëkohësisht ka pasur lëvizje në aspekt të bisedimeve koalicionuese në mes të partive, po edhe në zhvillimet e politikës së jashtme. Pas votimit të mandatarit për formimin e qeverisë së re spanjolle, shkupi optimist është se së shpejti Madridi do të ratifikojë protokollin për antarësimin e vendit në NATO dhe se procesi do të përfundojë para zgjedhjeve të prillit. Koordinatori kombëtar për në NATO, Dani Talevski, thotë se Spanja maksimalisht e përkra antarësimin e vendit në Aleancën Veriatlantike dhe se pezullimi i ratifikimit të protokollit të ndodhi jo për shkak të mungesës së vullnetit, por për shkak të krizës së brendshme. Dani Talevski, koordinator kombëtar për NATO, është të shprehur kështu:
"Jam 100% siguran.
Jam 100% i sigurt se kuvendi me këtë format do të ratifikoj marrëveshjen e Washingtonit për para se të shpërbëhet. Qeveria e Maqedonisë së Veriut në kapacitet politik para vitit të ri e miratoi tekstin për ratifikim të marrëveshjes së Washingtonit dhe i njëti është dërguar në kuvend. Besoj se në kohë kuvendi do të ratifikoj edhe me këtë do të kompletohet antarësimi ynë formal juridik në NATO. Edhe pse qysh nga viti i kaluar, marrin pjesë në nivel të barabart në formatet të ndryshme të bashkëpunimit me shtetet antare të NATO-s dhe me NATO-n."
Si pas Talevskit, vizita e kreut të Komitetit Ushtarak të NATO-s, Stuart Pitch, dëshmon se bashkëpunimi me NATO-n është reciprok dhe se është i pakontestueshëm fakti se do të bëhemi antarja e 30 e aleancës. Kreu i kuvendit Talat Xhaferi beson se antarësimi do të kryhet si pas procedurës së rregullt, së pari ratifikimi i protokollit nga Spanja, pastaj ratifikimi i marrëveshjes nga Shkupi. Sipas Xhaferit, nuk ka nevojë që marrëveshja për antarësim të ratifikohet para kohe. Për më shumë, ndjekim prononcimin.
Tani është shumë më e lehtë dhe më e qartë procedura për ratifikimin e protokollit për NATO. Presim që në afat sa më të shkurtër të mundshëm, Spanja ta ratifikojë, ndërsa e gjithë procedurat e ne të mbarojë deri më 12 shkurt. Në këtë moment nuk ka nevojë të shpejtohet me ratifikim të parakohshëm. Propozimi i qeverisë është në procedurë parlamentare, por nuk ka indikacione se është e rëndësishme që të procedohet para kohe.
Për shkak të frikës se Spanja nuk do të arrijë të ratifikojë protokollin para shpërbërjes së kuvendit të Shkupit, qeveria në ditët e fundit të saj kishte dorëzuar një nismë deri në kuvend për ratifikim të parakohshëm të marrëveshjes për antarësim të plotë në NATO, si zgjidhje që të mos bllokohet antarësimi i vendit në aleancën ushtarako-politike më të fuqishme në botë. Ndërkohë, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe kryeministri kroat Andrej Plenković zotojnë sërish se do të bëjnë çmosh që samiti i Zagrebit në maj të jetë i suksesshëm. Michel premton se javët në vijim do të negociojë me të gjitha palët të brenda Bashkimit Evropian në mënyrë që të arrihet konsenzus për modernizimin e zgjerimit dhe për t'u dhënë sinjal të qartë Mashtunisë së Veriut dhe Shqipërisë për të ardhmen e tyre europiane. Michel thekson njëkohësisht se Bashkimi Evropian duhet të merr parasysh edhe bindjet e shteteve kandidate dhe bashkërisht të vendoset për të ardhmen e përbashkët dhe stabilitetin. Plenković theksoi ndër të tjera se Maqedonia e Veriut meriton të fillojë negociatat pasi ka bërë shumë për fshirë ndryshimin e emrit kushtetues. Ai tha se metodologjia e re do të jetë gati së shpejti dhe do të prezantohet nga Franca, duke qartësuar se nuk diskutohet nëse ka nevojë ose jo për zgjerim, por për mënyrën se si do të bëhet kjo. Komisioneri i ri Europian për zgjerim dhe politikë fshinësore Oliver Varhelyi javën e ardhshme, më 15 dhe 16 janar, do të arrijë për vizitë në Maqedoni. Kjo do të jetë vizita e parë pas marrjes së postit, kështu që përveç njohjes me elitën politike të vendit, Varhelyi pritet të ketë konsultime me përfaqësues qeveritar rreth propozimit metodologjisë së re për fillimin e bisedimeve aderuese dhe qasje në zhvillimin e reformave. Në qendër të vëmendjes pritet të jetë edhe ligji i ri prokurisë që do të përfshi në mini raport për reforma në vend që Komisioni Evropian duhet të paraqesë në shkurt për Maqedoninë dhe Shqipërinë. E ndërkohë shpërbërja e kuvendit muajin e arshëm mund të lë pa miratuar disa nga ligjet të cilat ishin konsideruar si të rëndësishme për realizim të reformave në sistemin e shtetit. Ndërkaq tashmë vetëm kanë filluar ndryshimet në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme, në radhët e policisë dhe përplasje të mëdha posaçërisht në financat e shtetit në mes të VMROs dhe LSDM-s në qeverinë teknike. Duke qenë se kuvendi pritet të shpërndahet më 11 shkurt, është në pikpyetje nëse brenda një muaji, partitë politike do të mund të gjejnë gjuhë të përbashkët për realizimin e reformave në media dhe zbatimin e ligjit i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Pushteti dhe opozita për një vit nuk kanë arritur të gjejnë gjuhë të përbashkët për antarët e rinj të Këshillit Programor të Radio-televizionit Kombëtar dhe Agjencionit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele. Konkurset paraprake janë zhbërë dhe procedurat në Komisionin për Zgjedhje dhe Emërime në Kuvend nuk janë përmbyllur kurrë. Po ashtu nuk duhet haruar edhe fati i propozim ligjit për prokurorinë publike, i cili është njëri nga ligjet kyçe për drejtësinë në vend. Pas përfundimit të mandatit të prokurorisë, madje ky ligj nga Franca dhe Holanda është cilësuar si i rëndësishëm për procesin eurointegrues dhe fillimin eventual të negociatave. Dokument kanë ngecur edhe propozim ndryshimi i ligjit për mbrojtje, edhe pse palët kishin konsenzus. VMRO-ja nuk e pranon nenin që parashikon ndryshimin e emrit të armës, kurse LSDM-ja nuk heq dorë nga ky nen. Ligji për mbrojtje është i patjetërsueshëm për antarësimin e plot në NATO për shkak të statusit nga ushtri për mbrojtje individuale të shtetit në ushtri për mbrojtje kolektive në aleancë. Përplasjet për ndryshimin e kodit zgjedhor si propozim konkret në kuvend duket se ka marrë një epilog. Në takimet e fundit mes tre liderëve të partive më të mëdha, LSDM, VMRO dhe BDI, diskutimet për ndryshimin eventual të modelit zgjedhor u shtyn pas zgjedhjeve të 12 prillit. Ndërkohë me ndërmjetësimin e Ministrisë së Drejtësisë, po këto parti janë duke zhvilluar negociata për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-s, të cilat përfshin disa ndryshime më të vogla në legjislaturën zgjedhore. Pushteti dhe opozita në fund të vitit 2019 kanë arritur marrëveshje për rreth 40 ligje, kryesisht në fushën sociale dhe të pensioneve, të cilat do të hyjnë në fuqi nga 1 janari. E ndërkohë, partitë politike kanë bërë lëvizjet e tyre. Kryesia e lëvizjes Besa ka sill qëndrim të unifikuar, është pro koalicionimit tre palësh bashkë me Aleancën për Shqiptarët dhe Alternativën. Besa pret që me qëndrime të njëjta të dalin edhe dy subjekte tjera me qëllim që koalicioni të zyrtarizohet sa më shpejt. Deri tani Aleanca për Shqiptarët ka zhvilluar negociata të ndara me Besën dhe Alternativën, ndërkaq mes Bilal Kasamit dhe Afrim Gashit nuk ka patur negociata dhe as komunikim jo zyrtar. Koalicionimi tre palësh, Aleancë për Shqiptarët, Besa dhe Alternativa, ishte paralajmëruar të zyrtarizohej në fillim të muajit janar, megjithatë akoma asgjë konkrete nuk ka. Për më shumë ndjekim deklaratat e përfaqësuesve nga partia Besa e Bilal Kasamit, Alternativa Afrim Gashit dhe Aleanca e Ziadin Selës.
Jemi për koalicion tre palësh. Lëvizja Besa e te kaloj vetën nga gjitha e situat. Jemi dhe më tonë për koalicion tre palësh, Lëvizja Besa, Aleanca dhe Alternativa, e vlerësojmë se një koalicion i cili do ishte fitus. Unë e presë që me qëndrimet njëta të reflektojnë dhe më tonë edhe Aleanca, edhe Alternativa, më tonë pasi ka kontakte, janë në bisedime, tonë që edhe ato dhe më tonë të tregojnë nga dishmërinë e plot që ky koalicion tre palësh të funksionojë.
Ata që dion se ka një frymë pozitive dhe shpresoj se përfundimisht partitë politike në fjalë, të cilat besoj se janë themeluar si rezultati pakënaqësisë me klasën politike që i ka përfaqësuar shqiptarët deri atëherë, do t'i thirrën arsyes dhe përfundimisht ky proces do të përfundoj me sukses.
Derisa opozita shqiptare orvatet për koalicionim, PDSH-ja Mendutaçit kishte vënë kushte të çuditshme për koalicionim me LSDM, kurse BDI e liderit Ali Ahmeti ngaron e vetme dhe tashmë ka filluar takimet me qytetar në shumë vendbanime shqiptare. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.